Ανελήφθησε δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθητάς τη Επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτόν δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο Λυτρωτής του κόσμου. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Η γιορτή της Αναλήψεως του Κυρίου, που γιορτάσαμε την Πέμπτη που μας πέρασε και συνεχίζουμε, γιατί ως δεσποτική εορτή κορυφαία δεν γιορτάζεται μόνο μία ημέρα, είναι μία γιορτή πολύ σπουδαία, και κάποιοι Άγιοι Πατέρες λένε ότι είναι σπουδαιότερη και από την Ανάσταση ακόμα, διότι ο Χριστός μας με αυτή την, ας το πούμε, πράξη, την ενέργεια, την άνοδό του δηλαδή στους ουρανούς, ολοκλήρωσε το έργο της σωτηρίας μας και κατέστησε την ανθρώπινη φύση ομόθεο, μαζί δηλαδή με τον Θεό είναι τώρα και η ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του Χριστού, στα δεξιά του Πατρός. Και γι' αυτό και εμείς έχουμε χαρά μεγάλη, και το ζητούμενο είναι να έχουμε και μετοχή σε αυτή τη γιορτή, ή αλλιώς μέθεξη, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, η οποία γίνεται δια της πράξεως και της θεωρίας. Η πράξη είναι η νηστεία, η αγρυπνία, η προσευχή, η πνευματική ζωή, και αυτά όλα είναι που καθαρίζουν την καρδιά και καθιστούν τον άνθρωπο θεωρητικό, δηλαδή θεωρώ, δηλαδή δυνατό, ικανό να βλέπει, να θεωρεί τον Θεό και να μετέχει στη δόξα του Θεού. Να γίνει και αυτός Θεός δηλαδή. Θεός κατά χάρη, όπως μας έχει υποσχεθεί ο Θεός, ότι σε αυτούς που θα νικήσουν θα τους δώσω να καθίσουν μαζί μου στο θρόνο μου. Αυτό ακριβώς δηλαδή που έγινε στο Χριστό, που εκάθισε στα δεξιά του Πατρός, ως θεάνθρωπος πλέον, με το σώμα του, αυτό είναι το πολύ σημαντικό, γιατί ως Λόγος ήταν πάντοτε με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα στο θρόνο της Θεότητος, τώρα πλέον και με το ανθρώπινο σώμα, με την ανθρώπινη φύση. Αυτό λοιπόν που έγινε και είναι και τώρα, ισχύει και πάντοτε θα είναι στον Χριστό, γίνεται και για τον κάθε πιστό. Τον εικόντι δώσω καθίσε με τεμού εν το θρόνο μου. Και το θέμα είναι σε μας να μπούμε σε αυτή την χωρία, αν το θέλετε, την παράταξη των νικητών. Γιατί δεν είναι σωστό αυτό που λένε οι Προτεστάντες, ότι είμαστε σωσμένοι. Έτσι λένε οι Προτεστάντες, ότι είμαστε σωσμένοι. Από πού είστε σωσμένοι? Επειδή λέει πιστεύουμε. Ναι, αλλά η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή, λέει ο Άγιος Ιάκωβος αδελφό Θεός. Χρειάζεται λοιπόν η πίστη ζωντανή, και φυσικά χρειάζεται και το βάφτισμα. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Αυτή η μέθεξη λοιπόν στη ζωή του Χριστού, η οποία δεν είναι μια ιδέα, ούτε μια ιδεατή κατάσταση, αλλά είναι ένα γεγονός εν πάση αισθήση, δηλαδή που το αισθάνεται ο χριστιανός και το ζει, όχι μόνο με το νου του και με τη σκέψη του και με την ψυχή του, αλλά και με το σώμα του. Γι' αυτό και βλέπουμε τα Άγια Λείψανα να ευωδιάζουν. Τι είναι αυτή η ευωδία? Δεν είναι ότι σε έχω βάλει αρώματα. Είναι η ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Γιατί το Πνεύμα του Θεού είναι πνεύμα ευώδες. Ενώ το πνεύμα του διαβόλου είναι πνεύμα βρωμόδες, να το πούμε έτσι. Βρωμάει ο διάβολος και τα έργα είναι βρώμικα του διαβόλου. Έτσι λοιπόν, όποιος μετέχει τη ζωή του Θεού, ευωδιάζει και αυτός. Αυτό είναι η θέωση που γίνεται και στο ανθρώπινο σώμα και γίνεται στην κάθεδρο του Θεού και ο άνθρωπος. Αυτό είναι το μεγαλείο στο οποίο μας έχει καλέσει ο Θεός. Ο κόσμος σου λέει να γίνεις μεγάλος, να γίνεις σπουδαίος, αλλά αυτά είναι τίποτα μπροστά στη δόξα που δίνει ο Θεός. Όσο μεγάλος και αν γίνεις κοσμικά, δεν αξίζει τίποτα μπροστά στην θέωση. Αφήνω που πολλές φορές αυτά τα μεγαλεία τα κοσμικά είναι εμπόδιο για να μπεις στην ζωή του Θεού. Αυτά για την εορτή, πολύ λίγα, γιατί έχουμε και άλλη φορά μιλήσει για την εορτή αυτή. Και σήμερα σκέφτηκα να πούμε μια ομιλία για τον Μέγα Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι ο Άγιος που μας φιλοξενεί εδώ πέρα στο ναό και πιστεύω τον αγαπούμε όλοι. Και λυπούμαστε πολύ, γιατί πάρα πολύ έχει συκοφαντηθεί αυτός ο Άγιος και συνεχίζει να συκοφαντείται από πολλούς, κυρίως νεοπαγανιστές, νεοειδωλολάτρες, οι οποίοι το παίζουν τάχατες και Έλληνες και ακολουθούν τάχατες στην ελληνική θρησκεία, ενώ εμείς είμαστε Εβραιολάγνοι και ακολουθούμε τους Εβραίους, την Εβραϊκή θρησκεία. Λες και ο Χριστιανισμός είναι Εβραϊκή θρησκεία, δεν ξέρω τι τους γίνεται δηλαδή. Ενώ ο Χριστιανισμός είναι η αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο, έγινε μεν αρχικά στους Εβραίους, αλλά οι Εβραίοι δεν τη δέχτηκαν την αποκάλυψη. Όμως δεν είναι Εβραϊκή θρησκεία. Είναι η εξαποκαλύψεως φανέρωση του Θεού στον άνθρωπο. Ούτε καν θρησκεία είναι. Όλα τα άλλα είναι θρησκείες. Ο Χριστιανισμός, η Ορθοδοξία είναι η αποκάλυψη, είναι η αλήθεια, η φανέρωση του Θεού στον άνθρωπο. Λοιπόν, και θα ασχοληθούμε και με αυτά, τις διάφορες συκοφαντίες που έχουν πει για τον Άγιο Κωνσταντίνο, με ένα στόχο ουσιαστικά, έτσι, να πούνε ότι δεν είναι Άγιος. Λες και η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν ξέρει τι κάνει ή τι λέει όταν μας λέει ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος είναι Άγιος. Να πούμε ότι ο Πάπας δεν ξέρει τι κάνει είναι σωστό. Και ο Πάπας όντως κατεβάζει και ανεβάζει Αγίους στο γραφείο του. Έτσι έβγαλε τώρα από το Αγιολόγιο, δεν ξέρω αν το ξέρετε, τον Άγιο Δημήτριο. Έτσι, δεν το θεωρεί Άγιο γιατί λέει δεν έχουμε παρκήσει μαρτυρίες. Και έκανε Άγιο τον Στέπινατς που είχε σφάξει 800.000 Σέρβους επειδή δεν γίνανε παπικοί. Το 1943-1944, τότε που είχε έρθει ο ναζισμός στη Σερβία, από κοντά ήταν και ο Πάπας και προσπαθούσε να προσιλητήσει τους Ορθόδοξους στην Ουνία, παρακαλώ. Και υπήρχε αυτός ο περιβόητος καρδινάλιος ο Στέφινατς, ο οποίος ήταν ο εγκέφαλος όλης αυτής της επιχείρησης. Και όσοι δεν γινόντουσαν Ουνίτες, δεν προσκυνούσαν τον Πάπα δηλαδή, τους φάζανε. Αυτόν λοιπόν τον Κύριο τον έκανε Άγιο Πάπας, για να καταλάβετε τι εστί Πάπας. Και τον έχουν και σε μια Λάρνακα και τον προσκυνάνε τάχατες. Ότι είναι άφθαρτος, ενώ είναι μομιοποιημένος, και ότι το έχουν κάνει. Ενώ εμείς στην Ορθοδοξία ξέρουμε ποιος είναι ο Άγιος, γιατί έχουμε τα τεκμήρια. Σας είπα, το Άγιο Πνεύμα είναι ευώδες. Τα λείψανα των Αγίων ευωδιάζουν. Λοιπόν, ο Άγιος Κωνσταντίνος, και μόνο αυτό ήταν αρκετό για να τους πούμε ότι είναι Άγιος, ευωδιάζει. Τα λείψανα του ευωδιάζουν. Και ας λέτε ό,τι θέλετε εσείς. Έχουμε τεκμήρια, έχουμε αποδείξεις δηλαδή, που τις έχεις με τις αισθήσεις σου. Άσε τα κείμενα τι λένε, που και τα κείμενα αυτό λένε, αλλά εγώ σου λέω πήγαινε να δεις. Τα λείψανά του κάνουν θαύματα. Άντε και στο Στέπινατς να σου κάνει θαύμα. Ή στον οποιοδήποτε από αυτούς τους Αγίους που τους λένε Αγίους, να δεν είναι. Λοιπόν, να δούμε μερικά ιστορικά, τα οποία είναι απαραίτητα βέβαια για να μπούμε στο νόημα. Οι άμεσες πηγές που έχουμε, θα πούμε κάποια έτσι συνοπτικά, σαν ένα γενικό διάγραμμα, και μετά για κάποια πιο λεπτομεριακά. Οι άμεσες πηγές που αντιστοιχούν στην περίοδο του Μεγάλου Κωνσταντίνου είναι η ιστορική Ευσέβιος, εκκλησιαστικός ιστορικός, Λακτάντιος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Επίσης έχουμε και έναν ειδωλολάτρη, τον Ζώσιμο, ο οποίος όμως γράφει 1 με 1,5 αιώνα μετά, δεν είναι σύγχρονος του Αγίου Κωνσταντίνου, και αυτός είναι που έκανε όλη την διασπορά των συκοφαντιών, έγραψε δηλαδή ψεύτικα πράγματα εναντίον του Μεγάλου Κωνσταντίνου, όχι γιατί είχε τίποτα στοιχεία, αλλά χάλκευσε κάποια γεγονότα, τα χρησιμοποίησε δηλαδή διαστραμμένα για να συκοφαντήσει τον Άγιο, διότι ο Άγιος σταμάτησε τους διωγμούς και οι δολολάτρες είχαν άχτη τους χριστιανούς, θέλουν να τους εξολοθρέψουν. Όπως και σήμερα είναι παγανιστές, μας έχουν άχτη. Αν μπείτε σε μια ιστοσελίδα δική τους, θα δείτε με πόσο μίσος μιλούν για μας, τους χριστιανούς. Σήμερα, για σήμερα μιλάμε, έτσι. Αν τους δοθεί ευκαιρία δηλαδή, πολύ εύκολα θα μας φάξουν. Τώρα κρατιούνται λόγω αστυνομίας, δεν ξέρω τι άλλο τους εμποδίζει. Αλλά δείτε με τι μίσος και με τι λόγια βρίζουν τους χριστιανούς, τους σύγχρονους, θα φρίξετε. Λοιπόν, έτσι ήταν και τότε. Και τα έβαλαν με τον Μέγα Κωνσταντίνο, διότι ακριβώς τους χάλασε τη δουλειά, να το πούμε απλά. Σταμάτησε τους διωγμούς το 313 με το διάταγμα των Μεδιολάνων περί ανεξιθρησκείας. Αυτό ήταν το σπουδαίο μεγάλο πράγμα που έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και θα δούμε και άλλα που έκανε πολύ σπουδαία. Έρχεται λοιπόν αυτός ο Ζώσιμος, ο ειδωλολάτρης, 150 χρόνια μετά και γράφει υποτίθεται ιστορία για τον Άγιο Κωνσταντίνο με ανακρίβειες και συκοφαντίες. Και φυσικά δεν επιβεβαιώνεται από καμιά άλλη πηγή, γιατί η ιστορία, ο ιστορικός, δεν είναι αυτός που γράφει ιδεολογικά, δηλαδή σύμφωνα με αυτά που πιστεύει, την ιδεολογία του. Αυτός δεν κάνει ιστορία, αυτός κάνει προπαγάνδα. Ούτε αυτός ο οποίος δεν λαμβάνει υπόψη του τα δεδομένα της εποχής για την οποία γράφει. Ένα γεγονός δηλαδή του 350 δεν μπορείς να το ερμηνεύσεις με δεδομένα σημερινά, γιατί είναι άλλα τα σημερινά δεδομένα. Θα πρέπει να ξέρεις τι συνέβαινε τότε, το 350 μετά Χριστό, για να ερμηνεύσεις το γεγονός εκείνο. Γιατί έγινε, πώς έγινε και λοιπά. Έτσι λοιπόν, παρόλο που δεν είναι σύγχρονος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, λιβελογραφεί και εμφανίζεται απορριπτικός απέναντί του, αποδίδοντάς του όλα τα κακά. Την παρακμή της αυτοκρατορίας, η οποία όμως είναι και αυτό ένα ψέμα. Κάθε άλλο παρά έχουμε παρακμή στην εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Το αντίθετο, έχουμε ακμή. Και το κράτος έχει τη μεγαλύτερη έκταση της ιστορίας του τότε, στην εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Δηλαδή, είναι ψευδής οι πληροφορίες που παραθέτει. Και αυτές οι ψευδείς πληροφορίες και για τον Μέγα Κωνσταντίνο χρησιμοποιούνται από τους σύγχρονους αρνητές του Μεγάλου Αυτοκράτορα. Πολλοί νεοπαγανιστές, νεοδωλολάτρες, χιλιαστές επίσης, οι χιλιαστές οι οποίοι δεν παραδέχονται τους Αγίους και πατάνε τις εικόνες, να το ξέρετε. Άμα θες να γίνεις χιλιαστής, θα σε βάλω να πατήσεις μια εικόνα. Για να ξέρετε τι εστί χιλιασμός. Και οι Προτεστάντες, οι οποίοι επίσης δεν παραδέχονται τους Αγίους, χρησιμοποιούν το Ζώσιμο, υποτίθεται χριστιανοί αυτοί οι αδελφοί μας, τάχατες, για να σπηλώσουν τον Μέγα Κωνσταντίνο. Και οι άθεοι φυσικά, ο Βολτέρος, ο Μοντεσκέ, όλη αυτή η παρέα των διαφωτιστών. Όλοι αυτοί τοποθετούνται αρνητικά εναντί του Κωνσταντίνου, βασισμένοι όμως σε λάθος πηγές, έτσι, στο, είπαμε, ζώσιμο. Στην προσπάθεια ανέρεσης της προσφοράς του Μεγάλου Κωνσταντίνου συνετέλεσε και η παπική αρχή, δεν θα μπορούσε να λείπει ο Πάπας, ο οποίος αποστρέφεται το Μεγάλο Κωνσταντίνο και για έναν άλλο λόγο, εκτός του ότι είναι εναντίον της Ορθοδοξίας, επειδή μετέφερε την πρωτεύουσα στη Νέα Ρώμη, οδηγώντας στην αφάνεια την Παλαιά Ρώμη. Η Νέα Ρώμη είναι η Κωνσταντινούπολη, που έγινε νέα πρωτεύουσα του κράτους το 330 μετά Χριστόν. Και μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό του μίσους των παπικών, μετά το λεγόμενο σχίσμα, δεν είναι σχίσμα, το 1054, είναι αίρεση, είναι η αποκριστάλλωση της αίρεσης που έγινε το 1054 με τα αναθέματα, κανένας πάπας ή δυτικός ηγεμόνας δεν ονομάστηκε Κωνσταντίνος. Ενώ εμείς εδώ έχουμε πάρα πολλούς, έτσι, δεν ξέρω, ίσως είναι το πιο δημοφιλές όνομα, Κωνσταντίνος και Ελένη, μαζί με τον Γεώργιος. Ποια είναι το έργο του Μεγάλου Κωνσταντίνου? Είπαμε, θα τα πούμε λίγο συνοπτικά, γιατί δεν μπορούμε να πούμε πολλές λεπτομέρειες για όλα. Ο Άγιος Κωνσταντίνος με το έργο του ανέτρεψε το ρου της ιστορίας με σημαντικές θρησκευτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις. Πολύ σπουδαία πράγματα έκανε. Έτσι, έδωσε τη δυνατότητα στους δούλους να γίνονται απελεύθεροι. Τιμωρούσε εκείνους που θανάτωναν τους σκλάβους τους. Ο δούλος θεωρείται πράγμα, έτσι, ρες. Δεν ήταν άνθρωπος, ήταν πράγμα. Μπορούσε να τον κάνεις τι θέλεις. Όχι, δεν είναι πράγμα. Δεν μπορείς να τον σκοτώσεις. Ούτε να τον τιμωρείς. Περιόρισε τη σωματική τιμωρία. Απαγόρευσε το στιγματισμό με καμένο σπαθί στα πρόσωπα των σκλάβων. Έτσι, τους... πώς το λένε αυτό, με πυρωμένο σίδερο τους σημάδευαν, έτσι, ανεξίτηλα, έτσι, πώς λέγεται αυτό, ναι. Ας το πούμε έτσι. Υπήρξε αίτητος εν πολέμης, σπουδαίος στα στρατιωτικά, κατήργησε την ποινή του σταυρικού θανάτου, οι Ρωμαίοι, έτσι, σταύρωναν, όχι μόνο τον Χριστό, το κατήργησε. Αυτό ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ανανέωσε το οικογενειακό δίκαιο που ήταν χάλια. Έτσι, δεν ήξερε το παιδί ποιον πατέρα έχει. Χάος ήταν, δεν υπήρχε οικογένεια στη ρωμαϊκό κατεστημένο. Καταδίκασε τη μοιχεία, την οποία την είχε ο Αύγουστος, ο αυτοκράτορος, την είχε αφήσει ελεύθερη. Ανύψωσε τη θέση της μητέρας, η οποία και αυτή και γενικώς η γυναίκα ήταν σε άθλια κατάσταση στην δολατρία. Δεν υπήρχε σεβασμός καθόλου στη γυναίκα. Και αν κάποιος τίμησε και ξύσωσε τη γυναίκα με τον άνδρα, είναι ο χριστιανισμός. Ουκένι άρσεν και θύλη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και δεν είναι αυτές οι νεότερες, οι σουφραζέτες, πώς τις λένε, οι φεμινίστριες που τάχα τις κάνουν αγώνα και εξίσωσαν τη γυναίκα με τον άντρα και έδωσαν δικαιώματα στη γυναίκα. Αυτές κάνανε το αντίθετο, υποδούλουσαν τη γυναίκα. Και την έβαλαν να εργάζεται σαν ήλωτας και έξω και μέσα στο σπίτι. Και έτσι διαλύστηκαν οι οικογένειες. Αυτό θέλω να κάνω, να διαλύσω τις οικογένειες, για να έχουν τα παιδιά υποχείριά τους. Γιατί βέβαια τα παιδιά δεν μεγαλώνουν από τις μητέρες, μεγαλώνουν από τις νταντάδες ή από τους παιδικούς σταθμούς, όπου τους γίνεται όλη αυτή η προπαγάνδα η πανθρησκειακή και η δαιμονική γενικότερα. Προστάτεψε τα παιδιά από τις καταχρήσεις της πατρικής εξουσίας. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, όταν γεννιόταν το παιδί, αν ο πατέρας δεν κοίταζε το μωρό, έπρεπε να το σκοτώσουν το μωρό, αν απέστρεφε το πρόσωπό του. Ρύθμισε ζητήματα διαζυγίου, κληρονομίας και πρίκας. Θέσπισε ευεργετήματα για ανάκληση εξορίστων. Απελευθέρωση καταδικασμένων των προηγούμενων διωγμών. Μέχρι πριν λίγα χρόνια είχαμε το δίδυμα του διαβόλου, έτσι, το 303, 300, εκεί, στις αρχές του 4ου αιώνα, έχουμε το Διοκλητιανό, το φοβερό αυτό Διώκτη και το Μαξιμιανό, οι οποίοι πάρα πολλούς χριστιανούς έσφαξαν, με φοβερό, με φρικτό τρόπο, με φρικτά μαρτύρια. Και πολλοί ακόμα βεβαίως ήταν φυλακισμένοι, δεν τους ελευθέρωσε ή ήταν εξόριστοι, τους επανέφερε. Νομοθέτησε για την τιμή των Αγίων, ενώ ακόμα δεν είναι βαφτισμένος, προσέξτε, γιατί βαφτίστηκε στο τέλος της ζωής του, και για την επιστροφή των κατασχεθέντων κτημάτων. Ίσως να το ξέρετε, κάθε χριστιανός που τον συνελάβαναν και τον καταδίκαζαν, είτε σε φυλακή είτε σε θάνατο, οι Ρωμαίοι του δίμευαν και την περιουσία, την οποία την έπαιρνε ο καταδότης, αυτός που τον πρόδιε δηλαδή ότι είναι χριστιανός. Καταλαβαίνετε τώρα τι γινότανε. Η δούλη πρόδιε την κυρία της ή τον κυριό της. Έχουμε τέτοια περιστατικά, για να του πάρει την περιουσία. Όρισε λοιπόν ο Μέγας Κωνσταντίνος να επιστραφούν οι περιουσίες. Και βέβαια δεν τα έπαιρνε όλα ο καταδότης, έπαιρνε και το κράτος. Έτσι είναι, πάντα το κράτος είναι μέσα σε αυτά. Επίσης προήγαγε χριστιανούς σε αξιώματα, οι οποίοι μέχρι τότε δεν είχαν τέτοια δυνατότητα. Και επιχορήγησε την ανοικοδόμηση ή ανακαίνιση ναών. Ανέπνευσαν λίγο οι χριστιανοί, που μέχρι τότε ήταν στις κατακόμβες και μπορούν να έχουν ναούς. Ακόμη προέτρεπε χωρίς εξαναγκασμό τους ειδωλολάτρες να γίνουν χριστιανοί. Χωρίς εξαναγκασμό όμως. Αυτός είναι ο ηγέτης. Και σέβεται την ελευθερία, αλλά και δείχνει το σωστό δρόμο, προστάζοντας να μην ενοχλείται κανείς για την πίστη του. Θεσμοθέτησε την Κυριακή, ημέρα προσευχής και ημέρα αργίας. Πολύ σημαντικό γι' αυτό. Τώρα οι σύγχρονοι, που είναι δυστυχώς από τους μασόνους και από τους σιωνιστές, θέλουν να καταργήσουν την αργία της Κυριακής. Και βλέπετε σταδιακά ορίζουν να ανοίγουν κάποια καταστήματα, έτσι. Όχι τα πολυκαταστήματα, όχι δεν ξέρω το ένα, το άλλο, γιατί υπάρχει λόγος. Στο τέλος θα δείτε, θα πούνε αυτό. Ανοιχτά όλα την Κυριακή. Να καταργηθεί η Κυριακή. Από πίσω είναι ο σιωνισμός, η εχθρή της Εκκλησίας, που δεν θέλουν να τιμούμε τον Κύριο. Γιατί είναι η μέρα Κυρίου η Κυριακή. Κανένας δεν πρέπει να δουλεύει κανονικά. Και τα χρήματα της Κυριακής είναι φωτιά, έλεγε ο Μέγας Άγιος Κοσμάς Αιτωλός. Η Εκκλησία ανέδειξε τον Άγιο Κωνσταντίνο εις Απόστολο, γιατί χάρη σε ενέργειές του φωτίστηκαν γειτονικά έθνη. Φρόντισε δηλαδή για τη διάδοση του χριστιανισμού. Έδινε χρήματα και λοιπά που χρειαζόντουσαν για τη διάδοση της πίστεως. Χάρη σε ενέργειές του φωτίστηκαν οι Ινδοί. Πήγε η Ορθοδοξία στην Ινδία. Μην κοιτάτε τώρα που δεν έχουμε εκεί Ορθόδοξους. Έχει μείνει μια μικρή ομάδα, η οποία είναι αιρετική όμως δυστυχώς. Η Εκκλησία του Μαλαμπάρ, έτσι λέγεται. Αλλά και όλος αυτός ο μυστικισμός που έχουν οι Ινδοί, Δεν είναι τυχαίος, να ξέρετε. Από εμάς τα πήραν. Τα διέστρεψαν βέβαια. Και εμείς τάχατες τώρα πάμε σε αυτούς να μάθουμε για την κάθαρση της καρδιάς και όλα αυτά που μας τα έχουν πει οι Άγιοι Πατέρες μας. Και για την ωραία προσευχή και για την αυτοσυγκέντρωση. Και οι παπικοί παίρνουν γκουρούδες για να τους μάθουν αυτοσυγκέντρωση. Τι καταντήσαμε τώρα. Ενώ είχε πάει η Ορθοδοξία εκεί πέρα με τον Μερόπιο και τους Αγίους Εδέσιο και Φρουμέντιο. Επίσης οι Ίδρες, οι Γεωργιανοί δηλαδή, φωτίστηκαν στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η Αγία Νίνα, δεν έχετε ακούσει, εις Απόστολος της Γεωργίας. Στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, πολύ νωρίτερα από τους Ρώσους. Οι Ρώσοι έγιναν το 10ο αιώνα, το 1000. Η Γεωργία από τον 4ο αιώνα, Ορθόδοξη. Και οι Αρμένοι. Μην κοιτάτε τώρα που και αυτοί τώρα έχουν γίνει μονοφυσίτες. Έχουν πέσει στην αίρεση οι Αρμένοι. Να δούμε λίγο και τα μελανά σημεία, τα περίφημα αυτά που κατηγορούν τον Άγιο ότι δεν είναι χριστιανό, ότι δεν είναι Άγιος κλπ. Κλπ. Ότι σκότωσε το παιδί του, τη γυναίκα του, θα τα έχετε ακούσει αυτά. Τα λένε κατά κόρον, σας είπα με ποιο σκοπό, έτσι, για να σπηλώσουν και την Εκκλησία και τον Άγιο Κωνσταντίνο. Και αν πέσει ένας Άγιος, μετά θα πέσουν όλοι, γιατί σου λένε, να κοιτάξτε, τι Αγίους έχετε, άρα τίποτα δεν είστε. Άμα βάζετε αυτόν Άγιο, άρα και οι άλλοι δεν είναι Άγιοι. Έχουν λόγο που τα κάνουν και τα λένε. Άρα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Μαξιμιανός ήθελε να γίνει Αύγουστος. Έτσι, δηλαδή μονοκράτορας. Και διώχθηκε από τον γιο του τον Μαξέντιο. Έτσι κατέφυγε στην κόρη του τη Φαύστα, η οποία ήταν σύζυγος του Κωνσταντίνου. Η Φαύστα. Μην ξεχνάτε ότι ο Κωνσταντίνος ήταν αβάστιστος ακόμη. Και ζήτησε προστασία από τον Κωνσταντίνο. Το 310 όμως πήρε μέρος του στρατού μαζί του αυτοανακηρυσόμενος αυτοκράτορας. Δηλαδή έριξε τον Μέγα Κωνσταντίνο, έτσι, δηλαδή προσπάθησε να το ρίξει, να το πάρει να γίνει αυτός μονοκράτορας. Έκανε ανταρσία δηλαδή, επανάσταση. Και ξέρετε τι σημαίνει επανάσταση στη Ρώμη? Σημαίνει θάνατο, έπρεπε να θανατωθεί αυτός. Ο Κωνσταντίνος επέστρεψε από τη Γερμανία όπου πολεμούσε και ο Μαξιμιανός έντρομος κλείστηκε στο φρούριο της Μασσαλίας. Ο Κωνσταντίνος το συνέλαβε αλλά το συγχώρεσε. Ακολούθησε νέα συνωμοσία του Μαξιμιανού και της Φαύστας, η οποία είπαμε, ήταν η κόρη του η Φαύστα και σύζυγος του Κωνσταντίνου. Ενώ το συγχώρεσε ο Κωνσταντίνος, του κάνει νέα συνωμοσία με σκοπό να δολοφονήσει τον Κωνσταντίνο. Βλέπετε, ανταπόδοση. Να το συγχωράς και αυτός να συνωμοτεί, να σε σφάξει. Η προσπάθεια πέτυχε. Η Φαύστα ενοχοποίησε τον πατέρα της. Είπε ότι εκείνος στέει. Ο Μαξιμιανός αυτοκτονεί. Απαγχωνίστηκε από μόνος του. Κατηγορούν για αυτό τον Κωνσταντίνο, ψέμα. Ίσα ίσα είδαμε πως του φέρθηκε ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος ήταν ο ανώτατος δικαστής, έτσι, Pontifex Maximus, και ο ανώτατος αρχιερεύς. Έτσι ήταν, ίσχυε, αυτό ήταν το αξιωμά του στη Ρώμη. Επομένως κάθε πράξη έπρεπε να δικαστεί από τον ανώτατο δικαστή. Και η ποινή στην περίπτωση αυτή ήταν η εκτέλεση. Έπρεπε να εκτελεστεί αυτός ο στασιαστής. Όμως δεν το έκανε ο Κωνσταντίνος. Αυτοκτόνησε μόνος του ο Μαξιμιανός. Επομένως καταπίπτει αυτή η συκοφαντία, ότι σκότωσε τον Μαξιμιανό. Η δεύτερη τώρα συκοφαντία για τον Κρίσπο, ο γιος του. Επειδή ο Κωνσταντίνος αγαπούσε πολύ τον γιο του από τον πρώτο του γάμο, τον Κρίσπο, η Φάστα, που ήταν η δεύτερη γυναίκα του, τον μίσησε, πιστεύοντας πως θα επισκίαζε τους δικούς της γιους και θα έπαιρνε το θρόνο, ενώ αυτή θέλει να προωθήσει τους δικούς της γιους. Έτσι κατήγγειλε τον Κρίσπο, ο οποίος ήταν πολύ σπουδαίος πράγματι και είχε πάρα πολλές ικανότητες και πολλές στρατιωτικές επιτυχίες είχε. Κατήγγειλε ψευδός, έτσι, συκοφάντησε δηλαδή τον Κρίσπο, πως είχε προσπαθήσει να την ατιμάσει και πως δεύτερον σχεδίαζε να δολοφονήσει τον Κωνσταντίνο. Ακούστε πράγμα, ήταν σατανική γυναίκα αυτή. Δύο κατηγορίες ψευδής. Ο Κωνσταντίνος την πίστεψε. Θα μου πείτε γιατί, τόσο αφελής ήτανε. Έφερε μάρτυρες. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Και πρέπει να ξέρουμε και τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Δεν είχε τότε δικαστήρια κλπ. Όπως τα ξέρουμε σήμερα. Ο δικαστής ήταν αυτός, ο αυτοκράτορας. Λοιπόν, βρέθηκαν ψευδομάρτυρες, τους οποίους τους είχε του χεριού της η Φάστα, γιατί ήταν μέσα στο παλάτι. Οι παλατιανοί ήταν αυτοί. Τους πλήρωσε κλπ. Και είπανε, ναι, έτσι έγινε. Οπότε ο Κωνσταντίνος φυλάκισε τον Κρίσπο, δεν τον σκότωσε, τον φυλάκισε. Και εκεί μέσα τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε, γιατί δεν υπάρχουν δεδομένα. Οι πηγές μας λένε ότι ένα πιθανό που συνέβη, ναι, είναι ότι η ίδια η Φάστα σκότωσε τον Κρίσπο και όχι ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος δεν τον σκότωσε, δεν θα τον σκότωνε από την πρώτη στιγμή. Τον έβαλε φυλακή, δεν τον σκότωσε. Αλλά ήταν η σατανική γυναίκα και δεν είχε σε τίποτα μετά να πει στον Κωνσταντίνο ότι ξέρεις ο Κρίσπος αυτοκτόνησε. Η Αγία Ελένη έλειπε. Γυρνάει και βλέπει και μαθαίνει το νέο, έτσι, ότι ο Κρίσπος είναι νεκρός. Ήταν εγγονός της. Ταράχτηκε και ο Κωνσταντίνος διατάσσει ανακρίσεις και τελικά αποδεικνύει τη σκευωρία, ότι πίσω από όλα αυτά ήταν η Φάστα, και η Φάστα τιμωρείται με θάνατο. Αυτά είναι όλα τα εγκλήματα τα φοβερά που προσάπτουν στον Κωνσταντίνο. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς όταν αποδείχθηκε όλη αυτή η σκευωρία. Και αυτή είχε συκοφαντήσει τον Κρίσπο κλπ. Κλπ. Και είχε γίνει αιτία θανάτου του διαδόχου του θρόνου. Ουσιαστικά ήταν διάδοχος ο Κρίσπος. Κι όμως αυτά τα δύο γεγονότα έκαναν τον Άγιο να θρηνεί και να μετανοήσει όλη του τη ζωή. Και για αυτά τα συμβάντα ξυφούλκησαν εναντίον του οι επικριτές του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Όταν όμως συνέβησαν αυτά, πρώτον πρέπει να μην το ξεχνάμε αυτό, δεν ήταν χριστιανός ο Κωνσταντίνος, δεν ήταν βαφτισμένος ακόμα, αλλά και δεν ενήργησε εμπαθώς. Είπαμε πως έγινε, έπεσε θύμα συκοφαντίας και δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή δικαστήρια για να απονείμεται δικαιοσύνη. Η δικαστική εξουσία ήταν στα χέρια των αυτοκρατόρων που δίκαζαν σύμφωνα με τις καταθέσεις των μαρτύρων, και σας είπα ότι η Φάστα είχε μεριμνήσει για ψευδομάρτυρες. Επίσης δεν είναι η μοναδική περίπτωση Αγίου που είχε πριν λάθη. Όλοι οι Άγιοι στον πρώτερο βίο τους είχαν λάθη, αλλά μετανόησαν και συγχωρέθηκαν από τον Θεό, και φοβερά λάθη, και αναδείχθηκαν Άγιοι σπουδαίοι. Ίσως τα έχετε ακούσει για τον Άγιο Μωυσή τον Αιθίωπα. Λεγόταν Αιθίωπας γιατί ήταν μαύρος, σκοτεινόχρωμος, ο οποίος είναι Άγιος. Αλλά πριν, ξέρετε τι ήτανε? αρχιγκάγκστερ θα λέγαμε, αρχηγός ληστών, όχι απλός ληστής, ήταν αρχηγός. Είχε συμμορία και ήταν ο φόβος και ο τρόμος εκεί στην Αίγυπτο. Φοβερός και τρομερός. Δηλαδή μια φορά είχε πάει να ληστέψει ένα κοπάδι, ένα βοσκό, και τα μαντρόσκυλα τον εμπόδισαν, δεν μπόρεσε να κάνει τη δουλειά του και τον είχε άχτη αυτό το βοσκό. Και μια άλλη φορά τον εντόπισε στην απέναντι όχθη του Νείλου. Αν Νείλος όταν λέμε είναι σαν θάλασσα, έτσι, 500 χιλιόμετρα πόσο είναι από τη μια ακτή στην άλλη, από τη μια όχθη στην άλλη. Λοιπόν, τον είδε από την απέναντι όχθη, έπεσε μέσα στον Νείλο, κολύμπησε με το μαχαίρι στα δόντια και με τα ρούχα στο κεφάλι. Λοιπόν, τον είδε ο βοσκός, κρύφτηκε. Αυτός για να βγάλει τη μανία του, λέει, πήρε τα καλύτερα κρυάρια, 4 κρυάρια τα καλύτερα, τα άσφαξε, τα έβαλε στους ώμους του, ήταν και φοβερά δυνατός, ξανακολύμπησε τον Νείλο, ήπιε και καμιά 50 λίτρα κρασί, λοιπόν, για να βγάλει το άχτη του. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο τόσο αιμοβόρος, τόσο άγριος, μετά έγινε ένα αρνάκι του Θεού, μεγάλος Άγιος. Ήταν αβάπτιστος όταν τα έκανε αυτά. Βαπτίστηκε και ήταν τόσο, λέει, φιλόξενος, που τον θαύμαζαν όλοι και μάλιστα τον συνέκρινε και με το Μέγα Αρσένιο και λέγανε, άραγε, ποιος είναι ο πιο μεγάλος Άγιος, ο Μέγας Αρσένιος που δεν βλέπει άνθρωπο και κάνει συνέχεια προσευχή, ή ο Μωυσής που στρώνει κάθε μέρα 2-3 τράπεζες. Είχε τόσους ξένους δηλαδή που δεν έφτανε μία φορά να στρώσει τραπέζι, έπρεπε να στρώσει 2 και 3 φορές. Και πήραν την απάντηση οι πατέρες ότι και οι δυο είναι μεγάλοι Άγιοι. Λίγο πιο μεγάλος είναι ο Αρσένιος, επειδή είχε ολοκληρωτική, ας πούμε, αφαίρεση στο Θεό. Αλλά και ο Άγιος Μωυσής πολύ μεγάλος. Και αξιώθηκε στο τέλος να γίνει και μάρτυρας ο Άγιος Μωυσής. Κατά το μάχαιρα έλαβες, μάχαιρα θα λάβεις. Όταν έτσι κάνεις φόνο, υπάρχει αυτός ο κανόνας, θα πεθάνεις και εσύ από μαχαίρι μετά. Έτσι ισχύουν, υπάρχουν αυτοί οι πνευματικοί νόμοι. Βέβαια εκεί, σε αυτή την περίπτωση του Αγίου Μωυσή, ο ίδιος το θέλησε. Μπορούσε να φύγει, έμαθε ότι έρχονται οι βλέμμοι, οι άγριοι αυτοί λαοί της ερήμου, οι οποίοι φυσικά θα ερήμωναν τη σκήτη. Οι άλλοι πατέρες φύγανε, αυτός λέει, πατέρες, εγώ θα μείνω. Και έμεινε και μαρτύρησε. Λοιπόν, κάναμε αυτή την παρέκβαση τη μεγάλη για να δούμε πώς ο Χριστός αλλάζει τους ανθρώπους και μας κάνει εντύπωση. Αν και τέτοιοι άνθρωποι γίνονται Άγιοι. Πολλοί λοιπόν, πρώην αμαρτωλοί, χάρη στην έμπρακτη μετάνοιά τους, συγχωρέθηκαν και αναδύθηκαν Άγιοι και μάλιστα θαυματουργοί. Και ας μιλήσουμε ότι το βάφτισμα εξαλείφει όλες τις πρώτερες αμαρτίες. Όσες και αν έχεις κάνει, όσο βαριές και αν είναι. Όλες εξαλείφονται. Όπως φυσικά και όταν κανείς εξομολογείται με ειλικρίνεια και μετανοεί. Και φυσικά εννοείται δεν τα ξανακάνει. Η κηδεία του Αγίου, του Αγίου Κωνσταντίνου, έγινε στον Ναό των Αγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη, στον χώρο που είχε ο ίδιος ετοιμάσει δίπλα σε ιερά λείψανα Αποστόλων, όπως επιθυμούσε. Το τίμιο λείψανό του επετέλεσε πολλά θαύματα. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό της ψυχής του και της ταπείνωσής του ότι από τη στιγμή που βαφτίστηκε δεν ξαναφόρεσε βασιλικά ρούχα. Κυκλοφορούσε με το χιτόνα του βαπτίσματος. Αυτό το λευκό, τον απλό χιτόνα που φοράει αυτός που έχει βαπτιστεί. Και όταν συγκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, γιατί οι Άγιοι, οι Αυτοκράτορες και ο Άγιος αυτός ήταν πραγματικός ηγέτης και νοιαζόταν για την Εκκλησία. Γιατί αν πέσει η Εκκλησία, πέφτει και το κράτος. Αυτοί οι κύριοι τώρα που φωνάζουν αντίον της Εκκλησίας, φωνάζουν αντίον του εαυτού τους. Άμα χωριστούν από την Εκκλησία, Τι νομίζω θα κάνουμε, θα χωρίζονται από το Θεό. Χωρίζονται από τον Χριστό. Δεν μπορείς να σταθείς χωρίς τον Χριστό, θα διαλυθείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν έζησε η αυτοκρατορία του Βυζαντίου 1000 χρόνια, γι' αυτό έζησε. Γιατί ήταν μαζί η κοσμική εξουσία με την Εκκλησία. Δηλαδή υπήρχε μια υπακοή στο νόμο του Θεού. Ο Ιουστινιανός πήρε τους κανόνες της Εκκλησίας και τους έκανε νόμους του κράτους. Γιατί σου λέει τι καλύτερο πράγμα για να διοικώ τους ανθρώπους από τους κανόνες των Αγίων που έχουν βγάλει οι Οικουμενικές Σύνοδοι και ρυθμίζουν τα θέματα της μοιχείας, τα θέματα της πορνείας, τα θέματα του διαζυγίου, τα πάντα. Τα έκανε νόμους. Τι πιο καλό. Σήμερα το αντίθετο. Κάνουμε νόμους του κράτους ό,τι αντίχριστο. Ό,τι εναντίον του νόμου του Θεού, αυτό κάνουμε νόμους σήμερα. Όχι, όσο λένε αυτό, ελεύθερη συμβίωση. Σε λίγο θα δείτε, θα ψηφίσουν και τους γάμους των ομοφιλοφίλων. Πώς? Μιλάγανε, δεν ξέρω αν το ψηφίσανε και αυτό, για επταετές συμβόλαιο. Το συζητούσαν. Έτσι. Σου λέει τι, μια ζωή θα έχεις τον ίδιο ή την ίδια. 7 χρόνια, πολλά είναι κιόλας. Μετά άλλον, άλλοι. Έτσι. Φτάσαμε δηλαδή να μιλάμε για χριστιανικό κράτος ή για αντίχριστο κράτος. Αντίχριστο κράτος. Και αυτά σου λένε νόμος. Ψηφίσανε το νόμο για τη δωρεά οργάνωση, το έχω κάνει πολλές φορές αναφορά, αλλά σας το ξαναλέω, το έχετε το νου σας. Που είναι ατιμία αυτό το πράγμα. Η φτωχή γιαγιά και ο φτωχός ο παππούς στο χωριό θα ξέρει να δηλώσει ότι δεν είναι δωρητής για να μην του πάρουν τα όργανα. Πού το ξέρουν? Γιατί σου λέει ο νόμος, έχεις συνενέσει κύριε, αφού δεν έχεις δηλώσει ότι δεν είσαι ότι δεν είσαι δωρητής, άρα είσαι δωρητής. Από πού και σου που ακούστηκε αυτό? Και μπορούν άνετα δηλαδή να σε σκοτώσουν όταν θα πας στο νοσοκομείο. Ας πάρουν τα όργανα. Γιατί θα σε χαρακτηρίσουν εγκεφαλικά νεκρό. Και αυτό έχει γίνει νόμος του κράτους, παρακαλώ. Από το θερινό τμήμα της Βουλής, όλα τα νοσομασχέδια τότε τα περνιούνται στα θερινά τμήματα. Το 2011. Ο Μέγας Κωνσταντίνος λοιπόν, όταν συγκάλεσε την Οικουμενική Σύνοδο, την πρώτη, πρωτοπόρος και σε αυτό, σε πάρα πολλά πρωτοπόρος, και στην αλλαγή της πρωτεύουσας και στην ελευθερία της Ορθοδοξίας και στη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, έβαλε τα χρήματα. Γιατί δεν ήταν τότε εύκολα τα πράγματα να μετακινηθούν όλοι αυτοί οι Άγιοι Επίσκοποι από τα πέρατα της Αυτοκρατορίας, Άγιος Νικόλαος, Άγιος Σπυρίδωνας, όπου ήταν ο καθένας, Άγιος Αχίλιος από εδώ από τη Λάρισα κλπ. Όλοι αυτοί μαζεύτηκαν εκεί, στην Νίκαια, κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Τους έβαλε τα έξοδα. Αυτός τους έβαλε τα έξοδα. Ήταν πολλά τα έξοδα, και να μετακινηθούν και να συντηρηθούν τόσοι άνθρωποι. 318 θεοφόροι πατέρες. Οι οποίοι πιο πολύ καημένοι ήταν λειψοί, να το πω έτσι λαϊκά. Αλλού του έλειπε το χέρι, αλλού το μάτι, το φτί, τη μύτη. Από τα μαρτύρια. Ήταν ομολογητές δηλαδή. Γιατί είχαμε διωγμούς λίγα χρόνια πριν, σας είπα. Είχαμε αυτούς τους φοβερούς διώκτες, τον Διοκλητιανό και τον Μαξιμιάνο. Και πήγαινε ο Άγιος αυτός Αυτοκράτορας, παρακαλώ, και τους ασπαζότανε, τους φιλούσε στα σημεία που έλειπαν τα κομμένα μέλη. Στο μάτι το βγαλμένο, στο αυτί το κομμένο, τους ασπαζότανε. Γιατί είχε βλάβεια, είχε φόβο Θεού. Και τι αβάφτιστος. Και όταν λέει μπήκε μέσα, την πρώτη φορά, έτσι, στην πρώτη συνεδρίαση, μπήκε μέσα, δεν μπήκε με τυπανοκρουσίες, ενώ ήταν όλοι οι Άγιοι Πατέρες μαζεμένοι στην πρώτη συνεδρίαση και θα γινόταν η έναρξη των εργασιών της Συνόδου. Τελείως μόνος του, χωρίς συνοδείες, χωρίς τίποτα, και δεν είπε λέξη. Γιατί σου λέει μπροστά σε αυτούς τους Αγίους, εγώ τι να πω, τι να αρθρώσω. Πήγε ταπεινά, κάθισε σε μια καρέκλα και δεν έβγαλε άχνα. Και λέει, πατέρας εσείς, Εσείς θα πείτε. Τι να πω εγώ. Όχι παρέμβαση στα εκκλησιαστικά. Σήμερα οι πολιτικοί λύνουν και δένουν μέσα στα της εκκλησίας. Και όχι ποιος θα βγει επίσκοπος, ποιος θα βγει πατριάρχης. Απαράδεκτα πράγματα. Λέω μερικά δηλαδή για να καταλάβουμε τον άνδρα. Από αυτά τα λίγα καταλαβαίνει κανείς πολλά. Πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό που ανέδειξε τον Μέγα Κωνσταντίνο Αυτοκράτορα σε αυτή την εποχή της κρίσης των αξιών. Μετά από αιώνες διωγμών, 3 αιώνες διωγμών, με 11 εκατομμύρια γνωστούς μάρτυρες, τους 3 πρώτους αιώνες έχουμε 11 εκατομμύρια γνωστούς, αφήστε τους άγνωστους, μάρτυρες της Ορθοδοξίας, και δεν μπορεί όλοι αυτοί να ήταν αναγκέφαλοι, να μην ξέρουν δηλαδή γιατί πεθαίνουν, πως μας το πουλάνε σήμερα και που ξέρεις αν υπάρχει Θεός. Δηλαδή όλοι αυτοί τι ήτανε, για ποιον έδωσαν το αίμα τους. Οι Απόστολοι γιατί θυσιάστηκαν. Άμα ήταν ψέματα όλα αυτά, οι ίδιοι Απόστολοι θα λέγανε, παιδιά, ψέματα σας είπαμε. Ούτε αναστήθηκε ο Χριστός, ούτε τίποτα. Ούτε αναλήφθηκε. Όχι, δεν είπαν έτσι. Σκοτώστε μας, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ο Χριστός και αναστήθηκε και αναλήφθηκε, και να τον πιστέψετε. Αλλιώς ζωή δεν έχετε. Θα σας φάει το μαύρο σκοτάδι και η σαπίλα. Και η βρώμα της αμαρτίας και του διαβόλου. Ο Κωνσταντίνος ασπάστηκε το χριστιανισμό όχι μόνο ως ένας απλός πολίτης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, προσέξτε το και αυτό, αλλά ως αυτοκράτορας. Και αυτό λέει πάρα πολλά. Γιατί ξέρετε, ο αυτοκράτορας στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τι ήταν? Θεός. Ήταν Θεός. Αποζωντανός. Λατρευόταν ως Θεός. Και αυτό έπρεπε να το αποκηρύξει ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και το αποκήρυξε φυσικά. Δεν μπορείς να είσαι χριστιανός και να λες ότι είμαι Θεός. Να κάνεις Θεό τον εαυτό σου. Αυτό είναι δωλολατρεία. Δεν δίστασε να το κάνει και αυτό. Έτσι, αποκήρυξε δηλαδή την ιδιότητα του Θεού. Οι χριστιανοί στα χρόνια των διωγμών ήταν παράνομοι. Γι' αυτό διώκονταν. Βάσει νόμου διώκονταν. Ποιος ήταν ο νόμος? Ότι όφιλες να λατρεύεις τον αυτοκράτορα ως Θεό, να πηγαίνεις στο άγαλμά του, ενώ ζούσε ο αυτοκράτορας, έτσι, και να κάνεις σπονδή, θυσία. Και έλεγε, οι χριστιανοί δεν είναι δυνατόν να κάνουμε αυτό το πράγμα εμείς. Ο αυτοκράτορας είναι άνθρωπος, δεν είναι Θεός. Κάτι αντίστοιχο θα ζητήσει και ο Αντίχριστος, έτσι, στα έσχατα. Να τον προσκυνήσουμε ως Θεό. Θα διώξει όλους τους άλλους θεούς, θα καταργήσει όλες τις άλλες πίστες και θα βάλει Θεό τον εαυτό του. Είναι το αρχαίο όνειρο του Θεοσφόρου, έτσι, να γίνει Θεός. Ο Μέγας Κωνσταντίνος λοιπόν αποκήρυξε και αυτή την ιδιότητα, ότι είναι Θεός, και έγινε ως αυτοκράτορας χριστιανός. Και αυτό έχει μάλιστα και μια άλλη σημασία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ήξερε τι έκανε. Γιατί? Γιατί η Ορθοδοξία κατάλαβε, και προφανώς μέσω της μητέρας του, της Αγίας Ελένης, και βλέποντας και όλους τους άλλους χριστιανούς, ότι φτιάχνει σωστούς πολίτες. Εκτός που φτιάχνει σωστούς ανθρώπους γενικώς, φτιάχνει σωστούς πολίτες. Και αυτός ως αυτοκράτορας ήθελε να έχει σωστούς πολίτες. Όχι ό,τι να είναι. Και είδε ότι οι χριστιανοί είναι οι καλύτεροι πολίτες. Είναι πράοι, είναι ταπεινοί, είναι νομιμόφρονες, είναι υπάκουοι. Γιατί το λέει, το Ευαγγέλιο το λέει και ο Απόστολος το λέει. Να υποτάσσεστε, λέει, στις εξουσίες, γιατί και αυτές ο Θεός τις έδωσε. Αλλά δεν θα υποτάσσεστε στην αμαρτία. Πρέπει να υποτάσσετε στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Αν οι άνθρωποι και οι εξουσίες οι ανθρώπινες σας λένε να κάνετε κάτι που είναι αντίθετο με τον νόμο του Θεού, εκεί δεν θα υποτάσσεστε. Αλλά στα άλλα να υποτάσσεστε. Να πληρώνετε τις φόρες, να τις πληρώνετε τις φόρες. Μάλιστα, ναι, τις πληρώνετε. Ακόμα και στην Τουρκοκρατία, διάβαζα, για να δείτε τι είναι η Ορθοδοξία, ο Άγιος Ακάκιος στα Καρσοκαλύβια, ρωτήθηκε αν πρέπει να πληρώνω το χαράτσι. Ξέρετε, οι Τούρκοι είχαν βάλει το λεγόμενο κεφαλικό φόρο. Δεν τους είπε κάντε ενταρσία, βάλτε τους Τούρκους. Όχι, τους λέει παιδιά, άμα έχετε, πληρώστε το. Έτσι τους είπε ο Άγιος Ακάκιος. Λοιπόν, κατάλαβε όμως προπάντων ο αυτοκράτορας αυτός ότι η Ορθοδοξία, ο Χριστιανισμός, θεραπεύει την προσωπικότητα του ανθρώπου, και αυτό είναι το κέριο σημείο, και με αυτό ίσως να κλείσουμε, το οποίο δυστυχώς οι σύγχρονοι κυβερνήτες δεν το έχουν καταλάβει. Δηλαδή ο άνθρωπος με την Ορθοδοξία, όταν τη ζήσει σωστά, αποβάλλει το βασικό πάθος του, που είναι η φιλαυτία. Αρνείται την αγάπη στη ζωούλα του, στον εαυτό του, στη σάρκα του, στο σώμα του. Γιατί όλα τα πάθη από εκεί ξεκινάνε, από την άλογη αγάπη που έχει ο άνθρωπος στο σώμα του. Και τρέμει μην αρρωστήσει, μην κουραστεί, μην πονέσει. Από εκεί ξεκινάνε μετά όλα τα άλλα πάθη. Το πάθος της φιλιδονίας, της φιλαργυρίας, να μαζέψει λεφτά για να έχεις για τους γιατρούς, για να μην πονέσεις κλπ. Φιλιδονία, πώς θα καλοπεράσει η σάρκα μου που την αγαπώ πάνω απ' όλα. Και φιλοδοξία, πώς θα είμαι πάνω απ' τους άλλους, πώς θα έχω εκτίμηση, πώς θα με αγαπάνε. Όλα αυτά είναι οι βασικές αρρώστιες στις οποίες υποκύπτουν όλοι οι άνθρωποι, πλην των θεραπευμένων Ορθοδόξων. Αυτοί δεν υποκύπτουν. Και αυτοί είναι οι αληθινά ελεύθεροι άνθρωποι. Και αυτοί είναι και οι πιο σωστοί πολίτες. Λοιπόν, αυτό το κατάλαβε μέσα στους νέους. Γι' αυτό και τον εγκολπώθηκε το Χριστιανισμό και την Ορθοδοξία. Γιατί φτιάχνει πραγματικά ανθρώπους, πραγματικά δηλαδή προσωπικότητες, και όχι άτομα, αλλά πρόσωπα. Δηλαδή ανθρώπους αληθινά ελεύθερους, οι οποίοι πορεύονται προς τη θέωση. Και ένα κράτος που έχει πολίτες αγίους ευημερεί, όπως και να το κάνουμε. Το ότι βαπτίστηκε στο τέλος της ζωής του αποδεικνύει γνήσια εσωτερική ανάγκη. Τους δοξάζοντάς με, δοξάσω, λέει ο Θεός. Ζούσε μεγάλο μέρος της ζωής του, γιατί είπαμε όχι από την αρχή, αλλά από ένα σημείο και μετά, ζούσε πάρα πολύ χριστιανικά και στο τέλος βαπτίστηκε. Προσέξτε και αυτό. Τότε βαπτιζόντουσαν μεγάλοι. Γι' αυτό σας λέω, πρέπει να ξέρουμε τα δεδομένα της εποχής για να ερμηνεύσουμε όλα τα γεγονότα. Όπως μεγάλοι βαπτίστηκαν, ο Μέγας Βασίλειος και ο Ζωός ο Θεολόγος. Όταν ήταν στην Αθήνα, δεν ήταν βαπτισμένοι. Και σπούδαζαν, ήταν μεγάλοι. Σε μεγάλη ηλικία βαπτίστηκαν. Γιατί έτσι γινόταν τότε. Μετά η Εκκλησία μας καθιέρωσε τον νηπιο βαπτισμό. Επίσης, ένα που δεν αναφέραμε καθόλου και δείχνει το μέγεθος του ανδρός, είναι η θεοφάνεια που είχε ο Μέγας Κωνσταντίνος με το Σταυρό και τον ίδιο τον Χριστό που είδε και το Νίκα, εν τούτου Νίκα. Και έγινε έτσι σκεύος εκλογής στα χέρια της Θείας Πρόνοιας για την επικράτηση της λατρείας του Τριαδικού Θεού. Αλλά ο Θεός δεν εμφανίζεται τυχαία. Εμφανίζεται σε αυτούς που θέλουν να τους εμφανιστεί, που έχουν δηλαδή ευθεία ψυχή, καλή διάθεση και ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του Θεού. Και ο Κύριος τον δόξασε και πριν και μετά το θάνατο του, το Μέγα Κωνσταντίνο. Και οι προσευχές του θαυματουργούν και τα λείψανά του θαυματουργούν και εμποδιάζουν. Και έχει αναδειχθεί και εις Απόστολος και προστάτης της Εκκλησίας. Δεν αγιοποιήθηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος, αναγνωρίστηκε η αγιότητά του και ο όρος αγιοποίηση πρέπει να φύγει από την Ορθόδοξη, από το λεξιλόγιο των Ορθοδόξων. Δεν υπάρχει αγιοποίηση στην Ορθοδοξία. Αγιοποίηση, σας είπα, ποιος κάνει, ο Πάπας. Όποιον θέλει τον βγάζει Άγιο και όποιον θέλει τον ξεβγάζει, τον βγάζει από, τις καταλόγους. Έτσι το ήρθε. Στην Ορθοδοξία έχουμε αναγνώριση της αγιότητος βάσει τεκμηρίων που μας προσκομίζουν τα γεγονότα, τα ίδια τα γεγονότα. Τα θαύματα, η μυροβλησία, η ευωδία, η αυθαρσία, όλα αυτά, και πάνω απ' όλα είναι η ορθή πίστη, η ορθόδοξη πίστη και η ορθή ζωή. Αυτά τα δυο. Μπορεί να μην έχει θαύματα. Ο μέγιστος των ανθρώπων και των Αγίων μετά την Παναγία σημείων επίης εν ουδέν. Έτσι το λέει η Αγιαγραφή. Ποιος? Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Έτσι δεν λέει? Σημείων επίης εν ουδέν, όσο ήταν εν ζωή. Δεν έκανε κανένα σημείο. Και όμως είναι ο μέγιστος των Αγίων. Έτσι, η μέγιστη απόδειξη αγιότητας είναι η ορθοδοξία και η ορθοπραξία. Αυτά ήθελα να πω στην αγάπη σας για τον Άγιο και Μέγα Κωνσταντίνο και να τον ευχαριστούμε γιατί μας σκεπάζει εδώ και μας αξιώνει να είμαστε στο ναό του και να κάνουμε αυτές τις συνάξεις και να τον παρακαλούμε να πρεσβεύει για μας και για το έθνος μας και για την Ορθοδοξία γενικότερα, για τη Χριστιανοσύνη που τόσο την προστάτεψε και σίγουρα την προστατεύει και τώρα. Γι' αυτό μη φοβάστε και την κρίση και όλα αυτά που πιάνουν με μερικούς πανικός και μου λένε, ξέρω, πάτε κρίση, προσευχηθείτε για την κρίση. Να προσευχηθώ για την κρίση, τι να προσευχηθώ? Να έρθει κι άλλη? Μήπως μας χρειάζεται να έρθει κι άλλη κρίση? Γιατί την κρίση αυτή δεν τη φοβόμαστε, που πρέπει να φοβόμαστε, την αιώνια κρίση, δεν τη φοβόμαστε. Αυτή πρέπει να φοβάσαι. Φοβάσαι μη χάσεις τα ευρώ σου ή το πιάτο το φαΐ που έχεις. Το άλλο που θα σε κρίνει ο Θεός και θα είναι αιώνια η απόφαση, εκείνο δεν το σκέφτεσαι καθόλου. Πέρα βρέχει. Τη φιλενάδα δεν την αφήνεις. Αλλά προσευχήσου πάντα για την κρίση. Βέβαια, γιατί? Για να συνεχίσω να έχω την αμαρτία και τη φιλενάδα και όλα αυτά. Την παράνομη σχέση δηλαδή. Γι' αυτό θέλουμε να προσευχηθούμε για την κρίση. Έτσι, για να μην σταματήσουμε τις αμαρτίες. Όχι. Ο Θεός ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Έτσι. Ό,τι μας δίνει και το καλό μας είναι, να το ξέρετε. Και έχω γίνει πολλά καλά από αυτή την κρίση. Πήραν και τους γέρους από τα γεροκομεία, μαζεύτηκαν οι οικογένειες και όλα αυτά τα ξέρετε πολύ καλά. Σταμάτησαν τα πολλά γλέντια. Τις αυτοκτονίες τις προβάλλουνε, αδελφέ μου. Κακός, πολύ κακός. Γιατί θέλουν να μας πάνε εκεί πέρα. Ο διάβολος αυτό κάνει. Τις διαφημίζει για να σου πει ότι αυτή είναι η λύση. Κάθε άλλο. Δεν θα τις ακούσουμε. Αυτοκτονούν οι άθεοι. Δυστυχώς. Το είπε μόνος του δηλαδή. Και έγινε γνωστό. Γι' αυτό μπορώ να το πω. Αυτός που αυτοκτόνησε στο Σύνταγμα ζήτησε να καεί στην Βουλγαρία. Και μόνο από αυτό καταλαβαίνεις τι ήταν. Φυσικά. Ο άπιστος, αυτό βλέπεις αλήθεια. Φυσικά. Αλλά εμείς δεν είμαστε άπιστοι. Όσο και αν μας θέλουν να μας πούνε ότι να κοιτάξτε, αυτοκτονίες. Αυτή είναι η λύση. Δεν είναι αυτή η λύση, φυσικά. Εμείς την ξέρουμε τη λύση. Η λύση είναι αυτό που λέει στην αρτοκλασία. Οι εξητούντες των Κύριων ούκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Το πιστεύεις, Κύριε? Άμα το πιστεύεις, κάνε αρτοκλασία. Και από ένα αντίδωρο θα χορταίνει όλο το χωριό. Έτσι είναι ο Θεός. Από 5 ψωμιά και 2 ψάρια χορτάσανε πάνω από 10.000 άνθρωποι. Λοιπόν, δεν είναι πρόβλημα η κρίση. Πρόβλημα, ξέρετε τι είναι? Η αμετανοησία μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό που λέμε να προσευχηθούμε για το έθνος μας, τι να προσευχηθούμε? Ξέρετε τι να προσευχηθούμε? Όχι να μας δώσει ο Θεός μετάνοια, γιατί ο Θεός μας δίνει μετάνοια. Αλλά να την πάρουμε, να τη δεχτούμε τη μετάνοια. Αυτό δεν κάνουμε. Καταλάβετε, να προσευχηθούμε οι Έλληνες να δεχτούν τη μετάνοια που τους δίνει ο Θεός. Γι' αυτό μας τα δίνει όλα αυτά, για να μετανοήσουμε, αλλά δεν το θέλουμε. Όχι, σου λέει, εγώ δεν θέλω να σταματήσω αυτά που είχα. Και ναι, μεν τώρα δεν υπάρχουν φράγκα, οπότε δεν πάει το βράδυ να γλεντήσει. Αλλά άμα έρθουν τα φράγκα πάλι θα πάει. Έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Ο Θεός δεν θέλει αυτό το πράγμα. Δεν τον συμφέρει τον άνθρωπο να το κάνει αυτό. Και προσπαθεί όντως να το δώσει να το καταλάβει. Γιατί ο Θεός δεν μας αγαπάει. Δεν θέλει να είμαστε χαμογελαστοί. Θέλει. Αλλά όχι με την αμαρτία. Γιατί η αμαρτία λίγο χαμογελά στην αρχή και μετά είναι όλο δηλητήριο. Και όλο απελπισία. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω στην αγάπη σας, στην Αφροδίτη, τον Μέγα Κωνσταντίνο.
Δεν είπατε αυτά που ξόδεψε και αυτούς τους κόπους που έκανε και για όχι μόνο ο ίδιος αλλά τη μητέρα του και για να πει αυτά που βρήκε στο...
Ναι, σας είπα, δεν μπορώ να τα πούμε, έκανε πάρα πολλά. Έστειλε τη μητέρα του, την Αγία Ελένη, με πλήθος επιστήμονες, ιστορικούς, αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες, μηχανικούς. Και έκανε επιστημονικότατη δουλειά η Ελένη στους Αγίους Τόπους. Βρήκε όλα τα προσκυνήματα που συνδέονται, όλους τους τόπους δηλαδή, που συνδέονται με τη ζωή του Χριστού μας. Και έτσι ξέρουμε ποιος είναι ο Πανάγιος Τάφος, πού ήταν, πού είναι, ποιος είναι, πού είναι ο Γολγοθάς, ποιος είναι ο Γολγοθάς, ποιο είναι το σπήλαιο της Γεννήσεως. Αυτά δεν είναι έτσι μας ήρθανε ή μας τα είπαν κάποιοι. Αυτά τα ξέρουμε από την Αγία Ελένη. Και όλα αυτά βέβαια τα κονδύλια τα έδωσε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και το ναό βέβαια που χτίσε επάνω από τον Πανάγιο Τάφο και τον Γολγοθά, τον περίφημο αυτό ναό, που ήταν ουσιαστικά τρεις ναοί στα Ιεροσόλυμα, στον οποίο μιλούσε ο Άγιος Κύριλλος, έτσι, του οποίου διαβάζουμε τις κατηχήσεις. Σε αυτό το ναό μιλούσε, του Αγίου Κωνσταντίνου. Μάλιστα, ευχαριστώ που μας το θυμίσατε και αυτό.
Κάποια ερώτηση. Μπορεί να κατηγορούν τον Άγιο Κωνσταντίνο ότι κατήργησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τι έχει να πείτε?
Μέγα στρατός.
Ναι, δεν τους κατήργησε αυτός, έτσι.
Μέγα στρατός.
Επί μεγάλου Θεοδοσίου καταργήθηκαν. Τώρα βέβαια είναι άλλο θέμα αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες που προσάπτουν οι νεοπαγανιστές, αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό τώρα. Το θέμα μας για τον Μέγα Κωνσταντίνο. Ίσως κάποια άλλη φορά να πούμε και για αυτά. Λένε διάφορα, τι κατέστρεψαν τους ναούς και λοιπά. Θα δούμε τι είναι όλα αυτά. Εκ προημίου σας λέω ότι είναι ψευδή και συκοφαντικά. Αλλά χρήζουν αποδείξεις. Κάτι άλλο? Ναι.
Ο Άγιος Κωνσταντίνος όταν πήγε στη Σύνοδο και είδε τους πατέρες, οι οποίοι άλλοι, όπως είπατε, είχαν κομμένο το χέρι, άλλοι είχαν αόματι και λοιπά, δάκρυς έχει μέσα. Έτυχε να δει όμως και το θαύμα που έγινε με τον Άγιο Σπυρίδωνα, με την κεραμένα που λένε, αλλά έτυχε να δει και τον Άριο, ο οποίος είχε μαρτυρικό θαύμα.
Μαρτυρικό δηλαδή... Μαρτυρικό δηλαδή αποτρόπαιο, έτσι, πέθανε μέσα στην τουαλέτα, βγήκαν έξω τα σπλάχνα του, γιατί... Ενώ ήξερε την αλήθεια, ευχαριστώ, δεν ξέρω αν τελειώσατε, μην σας διακόψω. Ναι. Ενώ ήξερε την αλήθεια ο Άριος, ότι είχε κάνει λάθος. Και το λέει και η μάνα του, το λέει, τι κάνεις? Λέει, το ξέρω, αλλά όλος αυτός ο κόσμος που μας ακολουθεί, τι θα γίνει τώρα, πώς θα το πω ότι έκανα λάθος? Καταλάβατε, να το πάθος. Ο αθεράπευτος άνθρωπος, η καινοδοξία. Κοινοδοξία, ναι. Σου λέει, θα γίνω ρεζίλη στους οπαδούς μου. Πώς θα τους πω ότι έκανα λάθος? Ενώ το είχε καταλάβει ότι έκανε λάθος. Ότι ήταν σε αίρεση. Έφαγε και το σκαμπίλιο από τον Άγιο Νικόλαο και έφτιαξαν λίγο τα μυαλά του. Αλλά πάλι δεν άλλαξε. Φυσικά δεν πίστευε στον τριαδικό Θεό, αφού υποβίβαζε τον Υιό σε κτίσμα. Μάλιστα. Σήμερα έχουμε την αίρεση του παπισμού, η οποία υποβιβάζει το Άγιο Πνεύμα σε κτίσμα. Να το ξέρετε αυτό. Δεν είναι απλή αίρεση, είναι φοβερή αίρεση ο παπισμός. Το πώς και γιατί, ίσως το πούμε άλλη φορά. Πώς κάνουν το Άγιο Πνεύμα κτίσμα. Ναι. Κάτι άλλο. Πίσω και πίσω. Ο Κύριος.
Κάτι άλλο σαν δεν το διάβασα τόσο βιβλίο του Αγίου Κωνσταντίνου. Ότι κάποτε δεν είχαν πάει στο άγαλμα του και το χτίσανε, το χτίσανε.
Ναι.
Και πήγαν στον ίδιο τον Άγιο, του το είπανε. Και εκείνος απλά σπάσει το σπόρο και δεν είχαν τίποτα. Τι είναι τέτοιο αυτό, αν θέλετε.
Είναι ωραίο. Ευχαριστώ που μου το θυμίζετε και αυτό. Είναι πάρα πολλά ωραία περιστατικά. Ο Άγιος Κωνσταντίνος, δεν θυμάμαι από ποια Νικηφόρα εκστρατή είχε γυρίσει, μάλλον ήταν μια γιορτή Δεκενάλια λεγόντουσαν, στη Ρώμη, και έπρεπε να προσφέρει θυσίες στους θεούς, στους δολατρικούς, ενώπιον της Ιγλή του. Λοιπόν, δεν το έκανε αυτό, γιατί είχε προσανατολιστεί στο χριστιανισμό από τότε. Οπότε ο όχλος, οι δωρολάτρες δηλαδή, θύμωσαν και πήγανε και για να τον εκδικηθούν βεβήλωσαν το άγαλμά του. Υπήρχε το άγαλμά του, γιατί σας είπα, λατρευόταν ως θεός ο αυτοκράτηρας στη Ρώμη. Και τους πάτησαν, δεν ξέρω τι μύτη, το αυτή, τους πάσανε, το άγαλμά τους δηλαδή. Και μετά πήγανε κάποιοι παρατρεχάμενοι έτσι ως συνήθως, που προλαβαίνουν τέτοια νέα, και του λένε, ξέρεις τι σου κάνανε, σου σπάσαν τα μούτρα με λίγα λόγια, έτσι. Λέει, πώς, λέει, εγώ δεν έχω τίποτα, λέει. Εδώ πιάνε το πρόσωπό του, ας πούμε. Είναι ακέραιο το πρόσωπό μου, δεν έχω τίποτα, λέει, δεν μου κάναν τίποτα οι άνθρωποι. Έτσι τους αντιμετώπισε, ούτε να τους τιμωρήσει, ενώ κανονικά αυτό ήταν προσβολή τεράστια, έτσι, στον αυτοκράτορα. Θα μπορούσε και να τους φάξει ακόμα, να κάνει εκστρατεία. Όπως ένα ανάλογο περιστατικό έχει γίνει με τον Άγιο Άντο Χρυσόστομο και τους Ανδριάντες. Υπάρχει ένας λόγος που λέει στους Ανδριάντες. Εκεί στην Αντιόχεια που ήταν ο Χρυσόστομος ως ιερέας ακόμα, το πλήθος είχε πάλι θυμώσει με τον αυτοκράτορα, άλλον αυτοκράτορα, έτσι, όχι τον Κωνσταντίνο, μετά από αυτόν, και είχε πάει, είχε χτυπήσει τα αγάλματα, έτσι, βγάζουν τη μανιά του στο άγαλμα του αυτοκράτορα. Και μετά τρέμανε, γιατί το έμαθα από το κράτος, είχε θυμώσει και περιμένει στρατό να έρθει να τους τιμωρήσει, να τους σφάξει ουσιαστικά στην Αντιόχεια. Και τους εμψύχωσε ο Άγιος εκεί, Ιωάννης Χρυσόστομος, είναι ο λόγος εκεί στους Ανδριάντες. Λοιπόν, βλέπετε το μέγεθος του ανδρός. Δεν έχει τίποτα, λέει, το πρόσωπό μου δεν έχει τίποτα. Τι μου λέτε ότι με τραυμάτισαν? Γιατί έτσι το είπαν, ότι σε τραυμάτισαν. Μάλιστα, ναι.
Να πούμε και το περιστατικό που παρουσιάστηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος στον Μέγα Παΐσιο και που είχε πει ότι μπορείτε να πείτε λίγο το περιστατικό, ότι αν ξαναγινιόμουν θα γινόμουν μοναχός, γιατί λέει η δικιά σας ψηφή πετάει σαν τους αητούς, ενώ τον άλλον ανθρώπο λέει
τι ενοχλούν
τα
αρμόνια. Ναι, αφού το λες, δεν το έχω υπόψη μου αυτό.
Στο μέλλον, στο βίο του Μεγάλου Παϊσίου. Μάλιστα.
Εντάξει. Καλά. Λοιπόν. Εντάξει, να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι και σε όνος την αιών. Αμήν. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθητάς τη Επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο Λυτρωτής του κόσμου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον μας.